daanda internet bövüdini sayfon 3 ulgamy bilen bögüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmayan biraz vaat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gep degär Azatlyk Radiosu'ya habarlar günnöli gepleşimimizi halkara temamız bilen men Sehra dowam etdirýärin. Severi Donetskde gadaply sögüş dowam edip Russiýanyň ägir tulum öçürdäki goşuny we harby enjamy sögüşi çekýändigine garamazdan Ukrain güýçleri möhüm şäheriň takminan 3-den 1-ine gözegçilik edýär diýip resmiler aýdýarlar. Bu wakalar Russiýanyň gözegçiliginäki Mariupol portunda xalera epidemiýasynyň alamatlarynyň ýaýraýan mahaly bolýar. Ukrain resmileri Russiýanyň Ukrainanyň gündogurdaky ägirt uly artilleri artykmaçlygyna garşylyk görkezmek үчүн Günvatarın öňde barjy yaraglarynyň çalt iýberilmegine çağırdylar. Bu çağırış Ukrainanyň gündogurdaky gyrgynçylyklarda her gün ýüzlerçe eskeriň öldürilýän ýa-da yaralanýan mahaly edildi. Ukrainanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Aleksey Danilov 9-njy iýunda Severi Donetskdäki ýagdaýyň gaty çylşyrymlydygyny we Rus güýçleriniň ähli güýjüni sebite gönükdirýändigini aýtdy. Olar öz halkyny gaýgyrmaýarlar. Diňe topu tutorluk adamları iyi veriyerler. Olur giyice günnit harvı güçlerimizi oğdaçıyarlar deyip Danilov Reuters havar kulluğuna beren intervjusunda aittı. Severi Donetsk'ın harvı administrasyasının başlığı Aleksandr Strük 9. iyunda beren mağlumatında şehirde hemişi köçe tövüşlerinin bağırdığını məlim etdi. Şehirdeki gumanitar yağda diysen aygıtlı su üpçünçülü yok deyip Strük Ukrayn televizyonasında eden çıkışında belledi. Hedir kvaltta Ukrainanyň yaralygy güýçleri şäheriň takminan 3-den 1-ine gözegçilik edýär diýip ol sözüne goşdy. Prezident Volodymyr Zelenski günorta günnogur Zaporijje sewitinden käbir goşudyrnak içinde oňyn habarlary berdi. Ol bu ýerde Ukrainalaryň Russiýanyň bu sewiti tutuşlugyny basyp almak maksatly hüjüminden gorunmagy başarandygyny belledi. Zelenski 9-njy iýunda giýişlik eden video ýüzlenmesinde Ukrain güýçleri goşudyrnak içinde toprağymyzy adat etmek üçin Harkov sewitinde yuwaş-yuwaşdan öňe güdüşlik gadanýar hem diýdi. Emma Zelenskiýniň ýokary dereceli kömekçisi Mihailo Podolyak Russiýanyň agyr artilleriýada artykmaçlygy sebäpli Ukrainanyň her gün 100-den 200-e çenli eskeri ýitirýändigini aýtdy. Podolyak öňe süren sanlary gorunmak ministri Aleksey Reznikovyň Ukrainanyň günde 100 eskeri ýitirýändigi we başga da 500 adamyň yaralanýandygy barada 9-njy iýunda mälim eden çaklamalarından has ýokurdyr. Sanlardaky ara tapawut görnüşüne görä sögüş meýdany barada takyk maglumat almak kynlygyny görkezýär. Podolyak BBC-ye beren maglumatynda Ukrainanyň Donbasda Russiýa bilen deň şertlerde sögüşmek üçin günwatarın ýüzlerçe artilleri ulgamy gerek diýdi. Britaniýanyň gorunmak ministrligi özüniň 10-njy iýunda çap eden gündelik habar bülleteninde Russiýanyň gabawy astyndaky Mariupol portunda xalera uçgununun döreme kopunun bardığını aytdı. Bülütende aydılmağına öre geçen aydan veri Mariupolda xalera keselinin ayrı-ayrı yağdaylar varada mağlumatlar hasaba alındı. Şeyle hem İngiliz antoğulluğu Rusya'nın Ukrayna'da basıp alan yerlerinin yaşayıcılarını esası cemiyetçilik hizmetler bilen üpçün etmekte kıyınçlık çekendiğini hem aytdı. Arası ağız soğunun eyleterliği kadasız. Telefon ve internet hizmetlerinin kesilmeyi devam ediyer deyilip bülütende belleniliyer. Zelenski Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron bilen fronttaki yağdaylar ve yakın günlerde ve heptelerde konfliktin bolup bileyecek ösüşü barada gürleşen düğünü hem aytdı. Şeyle hem olur Ukrayna'nın Avrupa bileleşigine koşulmak baradaki ardası ve Ukrayna hem de tutuş Avrupa üçün hopsuzluk kepillikleri meselesi barada hem söhbet ettiler. İki İngiliz raiyeti ve bir Marokkalı Ukrayna Ukrayna'nın tarafında sövüşendiği için ölüm cezasına hüküm edildi. Moskva'nı kollayan separatistler tarafından amal edilen bu ceza İngiliz Dışişleri İşleri Ministri Liz Truss'un kahar gazabı münmeğine getirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiverdiyeva ve devam ettiriyarın. Prezident Serdarberdi Muhammedov Ortet Federasyasına resmi sapar bilen vardı. Serdarberdi Muhammedov'un 10-cı yuvunda ediyen bu saparı onun prezident vezipesindeki ilkinci daşarı yurt resmi vizitidir. Türkmen metbuğatı Türkmen prezidentinin Ortet'te davaralı karşı alınanlığını haber verdi. Devlet Havarlar Kulluğu'nun malumatında Moskva'nın Vnukova 2 halkara aeroportunda Serdarberdi Muhammedov'un hormatlı karşı alınanlığı ve Ortet resmiler bilen duşanlığı haber verildi. Türkmen Станын президентинин бу сапарынын давамында Орусиянын президенти Владимир Путин менен дуушурчактыгын Кремль 9-жы июнда хабар берди. Түркмен метбуотуна көрө кеплешиктердин давамында саясий, соода, иктисадий жана инсанпервер маселелердин кем эки тараптын кызматташтыгы мындан бейлекти өстүрмөгүн уурлорунун шелегим регионал ве халкара маселелердин ара алып маслахатлашылмагы пландаштырылар. Түркмен метбуотуна көрө кеплешиктердин нетижесинде Түркменстан менен Орусиянын арасындагы стратегик кызматташтыгы чоңлоштурмак барада меморандума кол чекилмегине карашылар. Ортет метбуотунда Курбангулы Берди Мухамедовдун Ортеттин Меркези Азия юртлары менен арасындагы кызматташтыгын эки тараптар үчүн пайдалы деп айданлыгы белгиленер. Түркмен президентинин Москвага деген сапарынын илкинчи нетижелерине көрө Түркменстан менен Ортеттин арасында 2020 ve 2024 жылдары дегишли спорт турунун өкмөтара шертнамасына кол чекилиптир. Меркези Азия боюнча билермен Брюс Панер Берди Мухамедовдун Москвага деген сапары эки юрдун лидерлеринин өзара кызыкланмасын көрсөтөр деп катаплыйар. Билерменин пикирине көрө, Ортет үчүн бул Украинадагы уруш себептүү изоляциянын өсмөгүнүн фонунда регионал юрттар менен достуктук катнашыктардын бардыгын көрсөтмөктөн ибарат.
Rus üçün dostlarının, ulu yaranlarının bardığını görkezmeğin vaqtı geldi. Görüşümüz yalı Özbekistan ve Kazakistan Rusiyanın Ukraynadaki sövüşüne bitarap bulmağa sinan şanını görüyoruz. Olur mümkün bulduğundan uruş ve Rus siyaseti var adı hiç saat aitmak istemeyerler. Daşta durmağa sinan şiarlar. Elbette olur Moskva gitmek ve Putin ile duşuşmak istemeyerler. Merkez Asya'nın prezidentlerinin haytısı Moskva gitmek Putin ile televizyonu da görkezülmek isteyer. Ama Rusya hemmeleri görkezülmek isteyer. Siz bizi izolirlemek isteyersiniz ama biz izolasyada değil. Afrikalı resmilerin, Asya'nın resmilerinin baryanını görüyoruz. Rusya oları görkezip bizi üzüngülüştürüp bilmersiniz. Bütün dünyada dostlarımız bar diyecek oluyor.
You can't isolate us. We still have friends in the world.
Deyip Брюс Панер айдар. Ортеттин президенти Владимир Путин 8 апрелде Сердар Берди Мухамедов менен телефон сөхбөттөшүүнү кечирипти. Ортеттин Украина каршы алып барган эсасыз урушунун арасында Путин Сердар Берди Мухамедовду Москва сапар этмөгө чакырыпты. Шондо түркмен лидери бу чакырыгы кабыл эдипти. Расмий Ашхабад Рус базалжы күчлөрүнүн Украинада калып барган урушу барада хезиреченлиги Чили ресмий биянат менен чыгыш этмеди. Май айында Путин Сердар Берди Мухамедова Орусет Федерациясы менен Түркменстандын арасындагы стратегик кызматташтыгы беркитмеге кошон кошонду үчүн достук ордену берди. Сиясат аналитик Брюс Панерин пикирине көрө, Орусиянын Түркменстаны менен кызыкланмасы газ экспортунун келечеги менен кем багылышыктуу болуп билер. Түркмен газын Европа актырып билжек трансхазар газ кечирүүсүнүн ахмияти Орусиянын Украинада алып барган урушу себептүү Москва каршы халкара санкциялардын нетижесинде хатам артты. Bu proyekt Evropa'nın Rus gazına karşılığını azaltmak için alternatif gaz çeşmesi olup bilir.
A lot of people would like Turkmenistan to play a big role in
Köplör Hazar Denizi'nin üstü bilen Günnogor ve Günvatar arasında sevdada Türkmenistan'ın ulu rol oynamağını isteyer. Rusya'dan başkaları Türkmenistan'ın Rusya bilen gepleşiklerinin bir bölüğünün bunu etmeliğe bağışlanacağını onun yarın.
Again, part of the conversation with Russia is don't do that.
Deyip Brüs Panyer belliyar, Transxadar gaz geçirici ki Xadar denizinin dövünden Evropa'nı yılda 30 milyard kubometre çenli Türkmen gazı bilen öpçün edip biler. Ortiyat geçmişte bu gaz geçiricisinin kuruluşuğunu ençemeye de karşı çıkıp deyip. Brüs Panyer'in pikirici Türkmenistan ortiyada iktisadi meseleler ve hopsulluk meseleleri bilen bağlı, bil bağlayan olmağı mümkün.
It means that they got the protection of Moscow.
Bu Türkmenistan'ın Moskva'nın kolduğunu dayanyanlığını anladıp biler. Bu şuna mengdeyar. Ol iktisadi taydan bu kıyın dövürde Rusya'nın onu koldayanlığına, şeyle hem hopsuzluk taydan kömök vereceğine kepil isleyer. Kızıklı yer bu inni köplerin Hazarı sevda üçün açma kakta gürleşen vaktinde olup geçer. Mümkünçülükler var adaysak bu 30 yıl ver iyide testirleyen Transxadar geçiricisi bilen bağlı. Türkmen prezidentinin Moskva barmağı hemmedadın karışılışı yalansa deldiğini örgüdeyer. Şolsana Transxadar meselesine. Gepleşiklerin devamında Rusya'nın Serdar Berdi Muhammedov'un hükümetinin saklanmağına mümkünçülük veren iktisadi ve hopsuzluk olduğunu hödürləp bileceğini. Yine Putin'in ona Transxadar gazı geçirici haqda pikirim etmen diyeceğini gözüne getirmek mümkün.
Don't think about building a Trans-Caspian pipeline.
Deyip Brüs Panyer Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran öňkü döwlet başdurtany Gurbanoly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 10-njy martda geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň soň prezident wezipesine geçipdi. Türkmenistanyň 30 ýyllyk kararsyzlyk taryhynda geçirilen saýlawlaryň hiç biri Awroly halkara guramalary we gün batar ýurtlary tarapyndan hiç haçan erkin we adalatly diýilip ikrar edilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın kabr harbi bölümlerinde möhleti dolan kullukçuları harbi kulluktan boşatmak boyunca kesitlenen vaxt ağrı çağının tamamlanındığına aramızdan yurdun gün orta serhe çağlarında kulluk geçen eserlerin onur çözü öylerine dolanıp bilmeyer. Azatlık bilen anonimlik sertinde gurulasan enataların bir näçesi harbi yol vasıtalarının muny häkimetlerin demir yol transporti bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdýarlar. 24-nji martda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararynda sol handa gulluk möhletleri dolan harbi gullukçylary 2020-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harbi darlarından harbi gullukdan boşatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen yakadaky Serhedawadyň harby bölümünde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti EYM 3 gedek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomusa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra da 10-na uğradyljak dobarda ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henis hem ýokdugyny aýdyp, perzendimiziň ýa 25-nji ýa-da 29-njy iýunda Türkmenawada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar.
Diýip Lewaplen ların biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli özünün we oglunyň şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgyda onur çuhujulyň Mariýanyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine ugradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gulluktaky ogly bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindeşlerinden başgyda gulluk möhleti dolan balkanly we akyllı onurçy tanyslarynyň hem transport bilen üpçün edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändigi aydındığını hem nıqtadı. Azatlık Radyosu'nun yokurdaki yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği gurrunu giden harbi bölüm bilen habarlaşıp nähildir bir maglumat almak tinansıkları netice bermedi. Türkmen Demir Yolları Agentliği hem Serhet yakadaki gulluk möhleti dolan eserlerin transport bilen üpçün edilmeyendiginin sebeplerini düşündürmekten yüzü vurdu. Şol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeş bolan Demiryol Pudowynyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otdularyň etli bölüginiň tahandan çykandygyny, selide olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Mundan öň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we belki ministrliklerindäki itgerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapsyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen tergetdäki möhleti dolan gullukçylaryň komandirleriniň aýdysy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleşi ýaly häkimetleriň ýürüti görkezmesi esasında amal edilýändigini doly anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan enatalar oğullaryny gullukdan ir boşadylmagy, selede has amatly harby bölümlere uradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz örtüle petelendigini, galy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavşyna, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem ýer durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly sultanda dini inançyna laýyklykda gullukdan ýüz öwürýän ýigitlere şertname esasyndaky harby gulluk we alternatif gulluk göz öňünde tutulmaýar. Harby gullugy çağırılanların arasında ölüm ve yaralanma yali yağdaylar giyinden yayran. Türkmenistan'da harby gullugy çağırış 1. aprelden 30. iyunu çelini ve 1. oktyabrdan 31. dekabrı çelini yılda 2 edek amala aşırılar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marbel aýtynda howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli ýeten şu günlerde has taýygy 9-njy iýunda jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we döwlet kärhanalarynyň işgärleri irdenden aşama çenli ara saçylyk işlerini geçirdiler. Açık meydanda we köçelerde geçirilen bu işleriň dowamında günüň jokrama ıssysyna çydaman hoşundan gidip keselhana düşen adamlar hem boldy. Bu başaýlyklar Türkmensanyň öňkü prezidenti Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bolup geçdi. Bu taýýarlyklar we onuň ilata ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Mar bayramaly ýolunyň urunda we bayramaly şäherinde adamlar uzaklygyn ot çapdylar, köçeleri syýryp süpürdiler, köçelerdäki baglary ýuwdylar, jaýlaryň üçeklerini reňklediler, ýolun gyrasyndaky hayatlaryň ählisi renklendi. Esasy köçeleriň piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleri hem renklendi diýip jemaat hojalygyna degişli edaranyň bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ara saçylyk işleriniň ählisi jokrama ıssyk howada ençeme sagatlap tas uzaklygyn amal edildi. İşgärler aňdyk we suw bilen üpçün edilmedi. Olaryň käbiri ıssa çydaman kölegede dinjalmagy we ödeýänler bilen getiren suwdan içmäge synanşdy. Yönü idaranın yol başçıları ve hakimliğin işgärleri muna ruhsat bermediler.
Käbir gartasyn aýallar, bizi kynwolýar. Iň bolmanda içeriýäli agy suwuny bir getirip durun. Biz bu ıssyk howa çydamazok diýdi. Yönü yol başçylar ıssyk howa çydamaz ýaly zat ýok diýip olaryň kölegä geçip dinç almagyna da ruhsat bermediler.
Diýip işgär bellidi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň maglumatlaryna görä 9-njy iýunda bayramalyda howanyň temperaturasy 42.7 gradusa ýetdi. Öňümizdäki 5 günüň dowamında Marbe bayramaly şäherlerinde howanyň temperaturasynyň 40-43 gradus aralygynda bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ara saçylyk işleriniň tamamlanmagyna goly, adamlaryň arasynda günüň jokrama ıssysyna çydaman huşundan gidip ketelhana düşenler hem boldy.
Көлігеді дұран олағыларды хуаның температурасы 45 градусы көркөзерді. Бізде ішлеген яшы 40-тан кечен екі саны аял кеселхана елтірінде олара ічінден ялын кеченлігіні, келдесінде ялық болса да келдесінден күн кечіп, бұрын ғанамасының болынлығыны айттылар. Олара шол ерді сағылық бежергесіні берділер.
Dip anonimlik şertinde söhbetdeş olan başqa bir marlı büdjet işgäri aýtdy. Bu taýýarlyklar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri hemde media terişdeler tarapyndan açyçan habar berilmeýär. Bu ýagdaýlar barada adatlyň Mary welaýat häkimliginden we onuň saglygy saklaýyş bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşygy hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş olan marlı büdjet işgärleri bu taýýarlyklaryň öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov'un mara etmeğine karışılayan sapara bilen bağlanışıklıdığına yarlara. Onun bayramalda kış pahana gelip görecektir ve Mara şehrindeki bir neçe ketelhana aylanacaktı aydılyar deyip büdjet işgäri belledi. Ozolku prezidentin mara etcek saparının anık senesi ve onun gün tertibi varada resmi maglumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt resmilerinin velayetleri etcek saparlar varada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aş çaktığı ya aşmacaktığı sonku pursoda çenli nemelim bolup qalyar. Mary we Bayramaly şäherlerinde ara saçılık işlerinden başqa da öňkü prezidentin barjak yerlerinde çäre qatnaşmaly adamların şol sanda çağaların tayyarlık işleri hem geçirildi.
Büdjet we sunuwa değişkärleri şeýlede çağalar bir näçe minutluk çykyş üçin sagatlap gyzgyn howada Günün aşağına tayinlik görmeli oldular.
Dip bir sunot işgäri belledi. Sonki bir ay töwere wagt bäri ýurdun welaýat merkezlerinde prezident Serdar Berdi Muhammedowyň we onuň kakasy Gurbanğulynyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär. 9-njy iýunda Gurbanğuly Berdi Muhammedow Lewap welaýatyna bardy. Ýatlasak geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda azatlygyň sewitdäki habarçylary onuň Lewaba sapar etmegine garaşylýandygyny habar beripdiler. Şonda habar Çılarımız bunun bilen bağlılıkta Türkmenabat'ta Ozolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şol sandı devlet işyerlerinin hem çekilmek bilen mecburi ara saçılık işlerinin ve yuvarların geçirilendiğini hem aittılar. Adatlı'nın marda kabarçısı bilen söhbetteş olan büdjet işyerlerinin ve yerli yaşayıcıların ençemesi önkü prezidentin saparına hamana devlet baş tutanı geliyen yalı tayinlik görülmeğine nageylelik bildirdiler. Bu indi prezident Prezident däl, onu edil öňkü ýaly garşylaýarlar. Ýollar bölekligin ýapylýar. Issyk howada ýüzlerçe adam kösenýär. Onuň özüm bir owur suwa zar bolup görse, şonda adamlaryň ýagdaýyna düşünürdi diýip bir büdjet işgäri bellädi.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukukda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da VPN, Şortanda yürüyte adatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelik gepleşimimizi geçirip gutaryarız. Adatlık radyosunun tolkunlarına galın.